Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Οριστιάδας, τον κύριο Ηλία Αγγελακούδη, να μάθουμε τι γίνεται και στον κομμάτι του Βόρειου Εύρου σχετικά με τις κινητοποιήσεις. Κύριε Αγγελακούδη, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χαβρόπουλος, και στους ακροατές σας.
Διαβάζουμε λοιπόν ότι αύριο είναι η μεγάλη κινητοποίηση. Εκεί στην Οριστιάδα ξεκινήσαμε, ζεσταίνουμε τις μηχανές.
Εδώ στην Οριστιάδα είχαμε ζεστάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα τις έχουν κλείσει και θα ξανασυζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Στην επόμενη εβδομάδα μας έρχεται για τυχόν κινητοποίησεις που θα προβούμε κι εμείς.
Οπότε αύριο δεν περιμένουμε να κατεβούν τα τραχτές της
πλατείας. Όχι, δεν έχουμε αποφασίσει κάτι για αύριο. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία σύσκεψη που είχαμε καλέσει η Ευρωτική Σύλλογη Οριστιάδας, Βίσσας και Τριγώνου να συζητήσουμε τα προβλήματά μας. Κάναμε κάλεσμα σε όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους του νομού να έρθουν να αναδείξουμε τα προβλήματα που έχουμε, τους προβληματισμούς μας που έχουμε πάνω στον πρωτογενή τομέα. Τα συζητήσαμε, καταθέσαμε ένα ψήφισμα στον κύριο Υφυπουργό, σε μια ημερίδα που ήταν καλεσμένος εδώ στην περιοχή μας. Είπαν ότι θα υπάρχουν κάποιες αποφάσεις από το Υπουργείο. Περιμένουμε τα ανακλαστικά τους για να προβούμε και εμείς σε τυχόν κινητοποίησης.
Κύριε Αγγελακούδη, πολλά προβλήματα και στο Βόρειο Εύρο, αλλά νομίζω το κυριότερο που αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή είναι αυτό με το ΕΒ. Έτσι δεν είναι, το ΕΒΓΟΕΒ, τα 443 χιλιάρικα.
Υπάρχουν τα διαχρονικά προβλήματα, όπως σίγουρα τα έχετε συζητήσει και με άλλους συναδέλφους μας, που είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που είναι αναχρονιστικός και θέλει μια αναθεώρηση, το πετρέλαιο που βλέπουμε, αλλά εδώ και περίπου ένα μήνα είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί πάρα πολύ έντονα με την συγγνώμη. Με το ραβασάκι που μας έχει στείλει η ΔΕΗ στους ΓΟΕΒ και το ΕΔ και ζητάει σχεδόν μισό εκατομμύριο πίσω να το επιστρέψουμε από την επιδότηση που είχε δεθεί στο ρεύμα, στην ενέργεια. Αν θυμάστε, υπήρχε επιδότηση και στα νοικοκυριά αλλά και σε επαγγελματίες. Συνολικά, για να μιλήσω συνολικά για το ΓΟΕΒ, γιατί δεν είναι μόνο ένα στο ΕΔ, είναι συνολικά. Εδώ της περιοχής του Βορείου Εύρου θα μιλήσω και του Ερυθροποτάμου και της Βίσσας και του Τριγώνου και στο Λάρδα.
Ναι.
Η επιδότηση είχε βγει περίπου στο 1.100.000 το 2022 και ήταν για δύο χρόνια, το 2022 και το 2023, για να καλύψουμε αυτήν το υψηλό κόστος ενέργειας που υπήρχε με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μέσα στο Δεκέμβριο που μας πέρασε και μετά τις εκλογές, εννοείται, μας έστειλαν στις 29 Δεκεμβρίου μια επιστολή προς το ΓΟΕΒ που η ΔΕΗ ζητάει την επιστραφούν τα μισά σχεδόν χρήματα από αυτά που μας είχαν δώσει, ενώ είχαμε να παίρνουμε ακόμα 120.000. Καταλαβαίνουμε ότι εκτροχιάζεται και ο προϋπολογισμός των οργανισμών αυτών, καθώς θα πρέπει άμεσα να βρούνε χρήματα για να καλύψουν αυτή την τρύπα και φυσικά των αγροτών, καθώς εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πρέπει να πληρώσουμε την απόφαση αυτή της κυβέρνησης. Για να το τονίσουμε, δεν είναι απόφαση της ΔΕΗ, είναι απόφαση της κυβέρνησης ότι δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τόσο, παρότι σας χρηματοδοτήσαμε τότε.
Είναι εφικτό αυτό να γίνει. Είναι εφικτό αυτό να γίνει, να βάλετε τόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δώσετε τόσες χιλιάδες ευρώ.
Γι' αυτό το λόγο έχουμε βγει στα κάγκελα και διαμαρτυρόμαστε, γιατί δεν είναι. Και δεν είναι σκεφτείτε, δεν είναι για το 24. Είναι αναδρομικά μας τα ζητάνε, το 22 και 23. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυξάνεται πάρα πολύ το κόστος της παραγωγής. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνει σε έναν παραγωγό επάνω από 10 ευρώ το στρέμμα. Δεν ξέρουμε, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει οι οργανισμοί με ποιον τρόπο θα γίνει αυτή η καταβολή των χρημάτων. Αλλά επειδή είναι οργανισμοί ανταποδοτικοί, δεν είναι κερδοσκοπικοί, δηλαδή δεν έχουν σκοπό το κέρδος, αλλά έχουν σκοπό το να προσφέρουν υπηρεσίες. Δηλαδή, ίσως τα χρήματα που δίνουμε είναι για να μας προσφέρουν υπηρεσίες, να μας παρέχουν την άρδευση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, έχουν πολύ μικρά αποθεματικά. Είναι μόνο από τους 5, νομίζω, οι 2 ή 3 μπορεί να έχουν αποθεματικά. Αλλά και πάλι αποθεματικά που έχουν για άλλο σκοπό μπορεί να έχουν δημιουργηθεί και τελικά για άλλο σκοπό να χρησιμοποιηθούν. Βέβαια, μαζί με αυτό, μαζί με το ραβασάκι που έχει έρθει, είναι πολύ σημαντικό να πούμε και την εξαγγελία που έχει κάνει ο υπουργός, ο κ. Αυγενάκης, και αυτό το τουλάχιστον εδώ πέρα το περνάνε πολύ επιδερμικά και δεν, θέλουν να, να συνεχίσουν την κουβέντα, αλλά μας το φέρουν σε έτοιμο νομοσχέδιο και αφορά τις συγχωνεύσεις των όλων αυτών των οργανισμών σε ένα περιφερειακό σχήμα.
Σωστά.
Να φύγει δηλαδή από τον έλεγχο των αγροτών, να γίνουν όλοι οι ΟΕΒ, όλοι οι οργανισμοί υγείων βελτιώσεων της περιφέρειας, να γίνουν ένα σχήμα. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι η άλλη ΟΕΒ.
Αυτό είναι απαραίτητα κακό, κύριε Αγγελακούδη, αυτό είναι απαραίτητα κακό.
Ναι, γιατί όταν πάει να γίνει μια εξυγίανση, χωρίς να έχει γίνει πρώτα εκαθάριση στους άλλους οργανισμούς, στους κακούς οργανισμούς που λέμε, 100% θα οδηγηθούμε στην ιδιωτικοποίησή του.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλεγχος από τους αγρότες σε αυτούς τους οργανισμούς. Οι αγρότες βγάζουμε τις διοικήσεις αυτών των ΤΟΕΒ. Αγρότες διοικούν τους ΤΟΕΒ και μάχονται εννοείται για το καλό του αγροτικού κόσμου. Δεν είναι κερδοσκοπική το να συγχωνευτούν όλοι χωρίς να υπάρχει εξυγίαση πιο μπροστά. Και αυτό όλο το πακέτο να δοθεί σε έναν ιδιώτη, γιατί εννοείται ότι θα πούνε στο κράτος μετά ότι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, γιατί κοιτάξτε, χρωστάνε πάρα πολλά στον ΤΑΒΕ ΟΕΒ. Συνεπώς δεν βγαίνουν τα χρήματα, άρα θα πρέπει να δώσουμε σε έναν ιδιώτη. Mm. Γιατί ο ιδιώτης μπορεί να την εξυγιάνει και δεν μπορούμε να την εξυγιάνουμε εμείς. Θα διηγηθεί στην ιδιωτικοποίηση και μιλάμε για ιδιωτικοποίηση του νερού. Δεν μιλάμε απλά των οργανισμών, θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
Μάλιστα.
Τα ίδια συμβαίνουν και στη ΔΕΗ και στις ΔΕΙΑ. Νομίζω θα το έχετε συζητήσει και εσείς στις εκπομπές σας με τις συγχωνεύσεις που ανακάλουμε. Ακριβώς το ίδιο που ανακάλουμε, στο ίδιο πλαίσιο κινείται και για το ΕΒΓΟΕΒ.
Εντάξει, τώρα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις ιδιωτικοποιήσεις, αν τους ρωτήσουμε, δεν θα πούνε, δεν θα τους φανεί και τόσο άσχημο. Ίσα-ίσα, τώρα προχωράμε και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι δεν είναι, ούτως ή άλλως. Είναι ένα σχήμα το οποίο ακολουθούν.
Κοιτάξτε, έχουν πάρει ένα ποσοστό που νομίζω ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα. Πρέπει να ρωτείτε ο πολίτης για το αν συμφωνεί με αυτά που πάνε να κάνουν. Και στον αγροτικό κόσμο δεν συμφωνεί κανείς σε αυτό το πλαίσιο. Κανείς μα κανείς δεν θέλει να γίνει ένας οργανισμός και αυτός ο οργανισμός μάλιστα να ιδιωτικοποιηθεί. Μόνος και αν έχουμε μιλήσει, δεν έχει σχέση από ποιο χώρο προέρχεται ο καθένας, αλλά σίγουρα είναι όλοι αρνητικοί πάνω σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση ενός τέτοιου εγχείρηματος. Εδώ είμαι στους τοπικούς ΤΟΕΒ, τους ξέρουμε πολύ καλά πόσο δυσκολεύονται για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα δίκτυα που έχουν. Πού θα πάμε σε ένα περιφερειακό σχήμα με κάποιους που δεν γνωρίζουν καν την περιοχή. Και φυσικά αυτό που τονίζουμε ότι η ιδιωτικοποίηση θα φέρει και εννοείται και ένα υψηλότερο κόστος στην άρδευση. Γιατί δεν θα μπει ένας ιδιώτης για να ανταλλάσσει τα χρήματά του, δεν θα είναι ανταποδοτικό, θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι θα είναι και τελείως διαφορετικά.
Μάλιστα. Τώρα, εγώ ξεκινήσαμε την κουβέντα μιλώντας για την κινητοποίηση στις 26 Ιανουαρίου. Διαβάζω λοιπόν τις ανακοινώσεις. Έχω μπροστά μου τις ανακοινώσεις από την Κομωτινή, από την Καβάλα, από την Ξάνθη, ότι όλοι αυτοί θα πάνε στο κτίριο της περιφέρειας. Εδώ στον Εύρο, γιατί τα πράγματα έτσι τα βλέπουμε λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο ολιστικά? Γιατί από ό,τι μιλάω και με τους αγρότες στο Νότιο Εύρο, δεν θα κινητοποιηθούν ούτε αυτοί.
Όχι, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε μια. Προτείναμε στην σύσκεψή μας, τα διοικητικά συμβούλια προτείναμε να γίνουν κινητοποίησεις. Δεν υπήρχε ανάλογη ανταπόκριση. Δεν θα κρυφτούμε
αυτό
πίσω
είναι,
από το δάχτυλό μας.
Ναι.
Δεν υπήρχε η κατάλληλη ανταπόκριση. Ήταν να δούμε τι θα μας πει και ο υφυπουργός. Προσωπικά δεν είχα καμία προσδοκία το ότι θα μας λύσει κάποιο πρόβλημα στο πόδι ή θα μας χτυπήσει την πλάτη και όλα καλά. Εντάξει, ναι, είναι θέμα και συμμετοχής πάντα αυτά τα θέματα. Μην χαιρετίζουμε εννοείται ότι τις κινητοποίησεις που γίνονται και πανελλαδικά και στην Κομωτινή και στην περιφέρειά μας. Το στηρίζουμε όπως μπορούμε. Ξέρετε, είναι και μεγάλες οι αποστάσεις για να πάμε αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια.
Το αγροτικό πετρέλαιο στα ύψη.
Είμαστε με το μέρος των αγροτών.
Μάλιστα. Τώρα, προγραμματίζεται και μια μεγαλύτερη κινητοποίηση, την Αγκρότικα. Σε αυτήν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Αγγελάκου, θα συμμετέχετε?
Θα γίνει πάλι μια σύσκεψη τουλάχιστον το Διοικητικό Συμβουλίο μέσα στην εβδομάδα, όπως είπα. Ίσως γίνει και κάποιο κάλεσμα και σε μια πιο ανοιχτή σύσκεψη πάλι για να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Σίγουρα θα θέλαμε να είμαστε εκεί πέρα, θα είναι όλος ο αγροτικός κόσμος, θα το διεκδικήσουν πολύ δυναμικά από ό,τι ακούγεται. Θα θέλαμε φυσικά να είμαστε κι εμείς εκεί πέρα με τη δυναμική που έχουμε, να την προσθέσουμε κι εμείς σε αυτό το πανελλαδικό κίνημα που υπάρχει.
Εκεί οι συνάδελφοί σας, φαντάζομαι, βλέπουν ειδήσεις, βλέπουν τι γίνεται στη Γερμανία, όπου με την ΙΑΚΑΠ έχει παραλύσει ολόκληρη η χώρα. Τι κλίμα επικρατεί για αυτό το θέμα?
Αυτό το συζητήσαμε πάρα πολύ στη σύσκεψη και για την ΚΑΠ αλλά και για τις κινητοποιήσεις στη Γερμανία, γιατί σε αυτό που καταλήγουμε είναι ότι τελικά το πρόβλημα της ΚΑΠ δεν είναι εθνικό αλλά είναι ευρωπαϊκό.
Πανευρωπαϊκό, ακριβώς.
Και γίνεται ξεκάθαρο πλέον. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε τόσο μεγάλες κινητοποιήσεις. Απλά τώρα με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, 23-27, όλοι καταλάβανε ότι χάνουν πάρα πολλά χρήματα οι αγρότες και δεν είναι ψέματα. Χάνουν πάνω από το 50% των επιδοτήσεων που είχαν. Ας μην κρυβόμαστε, γιατί το πρασίνισμα δεν υπάρχει. Με την οριζόντια μείωση που έγινε στην άμεση ενίσχυση, χάθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Και μια σειρά μέτρων που εφαρμόζονται που δεν είναι προς όφελος των αγροτών. Και τελικά αυτά τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να περνάνε υποθετικά από την τσέπη των αγροτών, αλλά τελικά να καταλήγουν σε συγκεκριμένες εταιρείες και συγκεκριμένα συμφέροντα.
Τώρα, μιλώντας για συμφέροντα, να πούμε ότι εμείς ως καταναλωτές, και εσείς βέβαια ως καταναλωτές, τα βλέπετε τα προϊόντα που πουλάτε, μετά τα βλέπετε στο ράφι του σούπερ μάρκετ, έτσι. Και βλέπετε τη διαφορά στην τιμή.
Βέβαια, σε όλα αυτά μπορούν να δώσουν την εξήγηση ότι υπάρχει το ξύλο κόστος, το ενεργειακό κόστος, το κόστος μεταφορών, το κόστος μεταπτύξης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει, ή την ακρίβεια θα έπρεπε να αντιμετωπίζει η κυβέρνηση πολύ πιο σοβαρά και όχι να. Ούτε με τα market pass, ούτε με το καλάθι του νοικοκυριού. Πολύ διαφορετικά αντιμετωπίζεται η σχροκέρδεια. Γιατί δεν μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για σχροκέρδεια.
Μιλάμε τώρα για σοβαρούς ελέγχους στην αγορά.
Το ενεργειακό κόστος είναι χαμηλότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Βλέπουμε να γίνονται συγκρίσεις των προϊόντων, ελληνικών προϊόντων, σε σούπερ μάρκετ ή ίδιους συμφερόντος στην Ελλάδα και στην Γερμανία και γελάμε πραγματικά. Δηλαδή να έχει διαφορά 3 με 4, 10 με 20% στο ίδιο προϊόν, το ελληνικό προϊόν.
Έτσι, είναι
πιο φθηνά στη Γερμανία.
Έχουν και διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς εκεί, να πούμε, έτσι.
Και έχουν φθηνότερο προϊόντα. Συνεπώς, δεν μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για σφροκέρδεια. Δεν έγινε κάτι ξαφνικά. Μιλάμε για τιμές ότι εκτοξεύτηκαν το 2022 και δεν έχουν πέσει. Παραμένουν το ίδιο ψηλά. Ενώ τα αγροτικά προϊόντα έχουν πέσει. Έχουν μειωθεί πάνω από 20-40% σχεδόν όλα τα αγροτικά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή, με τις τιμές που πουλούσαμε από πέρυσι με φέτος, έχουν μειωθεί 20-40%. Είτε πιάσουμε καλαμπόκι, είτε βαβάκι, δηλαδή, είτε στα βρόσιμα προϊόντα πάμε, είτε στα βιομηχανικά προϊόντα. Μιλάμε για τεράστια μείωση στην τσέπη του παραγωγού. Στην τσέπη των σούπερ μάρκετ είναι διπλάσιες οι τιμές. Έχουν εκτοξευθεί και συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Εκεί όμως είναι θέμα σχροκέρδειας. Είναι τελείως διαφορετικό. Φυσικά παλεύουμε και γι' αυτό να υπάρχει ένα όριο σε ένα συγκράτηση τιμών, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος από την κυβέρνηση ώστε να προστατεύσει τους πολίτες της. Δεν γίνεται να υπάρχει κράτος που να μην προστατεύει τους πολίτες. Δεν γίνεται η μόνη προστασία που υποτίθεται πουλάμε να είναι η ασφάλεια στα σύνορα και τίποτε άλλο. Πρέπει να δούμε και λίγο για την ασφάλεια της τσέπης, στην ευημερία των ανθρώπων.
Να μείνουμε στα αγροτικά, κύριε Αντελακούδη, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω και ένα άλλο θέμα. Εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος αποφάσισε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κλάδο. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, έτσι, προτιμούν να φύγουν, να πάνε σε μεγαλύτερα ίσως αστικά κέντρα, να κάνουν κάποιες άλλες δουλειές, να φύγουν ακόμα και στο εξωτερικό. Θέλω να μου πείτε τι κλίμα επικρατεί γενικότερα, αν υπάρχουν και άλλοι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι τώρα προσφάτως ή τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει να ασχολούνται με τον αγροτικό κλάδο στην περιοχή πάνω σε εσάς, στην Οριστιάδα, αν θέλετε, και στο Βόρειο Εύρος, στο Τρίγωνο, στη Βίσα.
Εντάξει, είναι δεδομένο ότι η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού δεν είναι καινούριο. Συμβαίνει εδώ και 10 χρόνια και δυστυχώς δεν έχουν παρθεί ακόμα δραστικά μέτρα για να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση. Τα σχέδια που βγαίνουν για τους νέους,
για τους νέους αγρότες
που ακούτε, είναι μόνο για αυτούς που έχουν ήδη, που ασχολούνται ήδη, δηλαδή ασχολούνταν οι γονείς τους και να πάρουν αυτή την οικογενειακή επιχείρηση να τη συνεχίσουν. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος από το μηδέν να ξεκινήσει και να γίνει αγρότης.
Δεν φτάνουν τα χρήματα, λέτε?
Όχι, είναι πάρα πολύ ακριβό. Πάρα πολύ ακριβή επένδυση.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ ακριβή επένδυση. Μιλάμε ότι μια σοβαρή επένδυση αγροτική κοστίζει πάνω από μισό εκατομμύριο αυτή τη στιγμή για να πεις ότι θα έχεις τα έσοδά σου και θα είναι βιώσιμη η επιχείρησή σου. Συνεπώς, κάποιος που δεν έχει στρέμματα, που δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία και δεν μπορεί να μπει. Συνεπώς αυτοί που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν και θα μειώνεται βέβαια ο αριθμός, θα είναι αυτοί μόνο που έχουν πολύ μεγάλη περιουσία από τους γονείς τους. Θα είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει κάποιος, μην μπούμε τώρα σε στρέμματα, αλλά με μικρότερους κλήρους, με μικρά στρέμματα. Συνεπώς θα διάσει, δηλαδή ήδη έχουν αδειάσει όλα. Στο Τρίγωνο τώρα είναι τραγική κατάσταση. Στο δημογραφικό το έχουμε ακούσει.
Ναι.
Στο Κυπρίνο τα ίδια. Στη Βίσα συνεχίζεται να μειώνεται σε πολύ γοργούς ρυθμούς. Και εννοείται ότι θα πάει έτσι. Αν δεν βαθούν δραστικά μέτρα για το δημογραφικό, ο πρωτογενής τομέας είναι κάτι που θα έπρεπε να επενδύσουμε για να συγκρατήσουμε τους νέους στην περιοχή.
Θα μπορούσε να γίνουν ξεχωριστά προγράμματα για τους ευρύτες, ας πούμε, αγρότες, που είμαστε και ένας καθαρά αγροτικός νομός, έτσι, που στηριζόμαστε τον πρωτογενή τομέα.
Ναι, και κυρίως το βόρειο κομμάτι, το βόρειο Εύρος, που δεν μπορεί να επενδύσει, ότι δεν έχει να επενδύσει στον τουρισμό. Mm-hmm. Στην Αλεξανδρούπολη, εντάξει, υπάρχουν, πλέον έχουν ανοίξει και άλλοι δρόμοι. Και άλλοι επαγγελματικοί δρόμοι, τέλος πάντων. Στο βόρειο Εύρο όμως είναι λίγο πολύ δύο δρόμοι. Ή θα φύγεις. Mm-hmm. Ή θα μπεις στο στρατό και στην αστυνομία ή θα γίνεις αγρότης. Όταν το βασικό σου πείτε αγρότης, γιατί είναι από όλους τους που λέμε η πιο παραγωγική ομάδα, τον έχεις βγάλει τελείως απ' έξω, δεν έχεις κάνει καμία επένδυση πάνω σε αυτό, καμία σοβαρή επένδυση για να κρατήσεις τον νέο κόσμο, να αποτελεί ένα πραγματικό ανάγχωμα της φυγής των νέων, καταλαβαίνουμε ότι αργά ή γρήγορα θα μείνουν ελάχιστοι που θα διοικούνται σαν επιχειρήσεις, δεν θα είναι απλά σαν αγρότες. Το βλέπουμε και στη γειτονική Βουλγαρία πώς γίνεται, με χιλιάδες στρέμματα να ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη που έχει κάποιους εργάτες γης. Εντάξει, σε κάποια χρόνια δυστυχώς, αν δεν υπάρχουν κάποιες πολιτικές αποφάσεις, θα το δούμε και στην Ελλάδα αυτό, να διοικούνται τα χωράφια μας από κάποια εταιρεία και εμείς στην καλύτερη να είμαστε, αν δεν έχουμε φύγει, στην καλύτερη να είμαστε εργάτες γης.
Μάλιστα. Πραγματικά
δεν
είναι.
Δεν το λέω επιτιμητικά, απλά λέω το ότι.
Καταλαβαίνω πώς το λέτε.
Το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων εδώ πάνω.
Καταλαβαίνω και σας ευχαριστώ που μας μεταφέρετε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στο Βόρειο Εύρο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε σήμερα.
Και εμείς, κύριε Χαρδομπέλη, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Γεια σας.
Σφαιρική ενημέρωση για να έχεις σφαιρική άποψη για όλα τα θέματα. Σφαιρικός στους 99,3. Το δικό σου ραδιόφωνο.